Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će aprilski izbori u Hrvatskoj, na kojima se za mjesto premijera bore dva sadašnja najviša hrvatska funkcionera, premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović, odraziti na Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su bile dva politička analitičara, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Davor Đenero iz Zagreba. Bilo je riječ o tome kakav je odnos Milanovića i Plenkovića prema Bosni i Hercegovini. Ima li među njima suštinske razlike ili se razlikuju samo u načinu na koji podržavaju zahtjeve Hrvata u BiH? Kako su obojica dolazila u Bosnu i Hercegovinu kad god su htjeli, bez dogovorima sa vlastima u Sarajevu? Zašto Milanović hvali Milorada Dodika i naziva ga političkim partnerom, dok je Plenković prema njemu uzdržaniji? Razgovaralo se i o tome zašto se Milanović, koji je formalno kandidat Socijaldemokratske partije, ne može nazvati ljevičarem. Da li će, zahvaljujući svojim desnim opredjeljenjima, uspjeti da pridobije dio Hrvata iz BiH koji su do sada uvijek glasali za HDZ? Da li je Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, bliži Plenkoviću ili Milanoviću? Kao i o tome da li bi Milanović, ako postane premijer, mogao ispuniti obećanje da će blokirati pristup BiH Europskoj uniji ako ne bude usvojen izborni zakon kakav traži bosansko-hercegovački HDZ. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će se rezultati aprilskih izbora u Hrvatskoj odraziti na Bosnu i Hercegovinu. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Davor Đenero iz Zagreba. Gospodine Prohiću, kako su se do sada ponašali prema Bosni i Hercegovini dva moguća pobjednika izbora u Hrvatskoj, premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović? Da li je bilo razlike u njihovom pristupu?
Razlika je samo u formi. Inače, što se tiče suštine, ona se ne mijenja. Usudio bih se reći da je tako već 30 ili više od 30 godina, dakle postoji jedan kontinuitet još od predsjednika Tuđmana. Imali smo samo dva perioda u mandatu predsjednika Mesića i predsjednika Josipovića, kada su odnosi njih dvojice prema Bosni i Hercegovini bili izuzetno korektni, ali ovo o čemu mi danas govorimo je više od personalne dimenzije i personalnog pitanja. I kad su bili Mesić i Josipović, koji su imali dobre namjere prema BiH, ni tada se nije riješilo ni jedno vitalno i značajno pitanje između dvije države, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ja ću spomenuti samo nekoliko takvih stvari. Pitanje granica, recimo posebno onih nekoliko malih otoka ili otočića, hridina kod Neuma, gdje Hrvatska osporava pravo Bosne i Hercegovine na te otoke, a iza toga nije nimalo naivna motivacija, jer bez tih otoka Bosna i Hercegovina ne bi imala status morske države i sve one pogodnosti koje proističu iz zakona o moru. Dakle, imali smo samo ta dva prekida kada su predsjednici bili kolokvijalno govoreći ok prema BiH, ali druge strukture nisu. Nisu vlade Republike Hrvatske i nije parlament, a tamo se donose odluke koje se tiču vitalnih interesa jedne i druge države. Osim ovih neriješenih pitanja granice, možemo spomenuti još da Hrvatska ni do danas nije pozitivno odgovorila na rješenje problema imovine Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj.
Gospodine Prohiću, vi smatrate da u suštini nema razlike u odnosu prema Bosni i Hercegovini između Plenkovića i Milanovića, ili tako?
Tako je. Razlika je samo u formi, odnosno u stilu.
Gospodine Đenero, kako je vaše mišljenje?
Nije točno da je odnos ova dva aktera jednak. Velika razlika je već u tome što Andrej Plenković vodi politiku koja je fokusirana na glavni tok evropskih politika. I unutar te politike je, čini mi se, vrlo povoljno utjecao na status Bosne i Hercegovine u predpristupnom dijalogu s Europskom unijom. S druge strane, Zoran Milanović igra nekakvu igru kvazi suverenizma i uvodi retoriku u hrvatsku vanjsku politiku koja neobično naliči na retoriku neliberalnih režima u Europi. Sa Milanovićem, koji bi vodio vanjsku politiku, Bosna i Hercegovina bi se našla u krajnje neugodnoj situaciji, ne samo zbog toga što on objektivno u većoj mjeri zagovara tuđmanovsku tradiciju isključivosti u odnosu na Plenkovića, koji je zapravo bliži onoj politici koju je zastupao Stipe Mesić, koliko god to na prvi pogled izgleda paradoksalno, nego i zbog toga što bi Hrvatska prestala biti konsolidirana evropska država, postala bi jedna od ovih država koje zaustavljaju zajedničke evropske politike.
Gospodine Prohiću,
možda je kolega Dženero malo pogrešno razumio što sam ja govorio ili ja nisam bio dovoljno precizan. Postoji razlika u stilu. Plenković je umiveni birokrata i on u rukavicama igra, ali ja ću podsjetiti na neke stvari koje ne govore baš o njegovom pozitivnom odnosu prema Bosni i Hercegovini. I jedan i drugi, i ne samo njih dvojica, nego i mnogi prije njih, na Bosnu i Hercegovinu gledaju kao na dopisnu županiju. Oni tamo dolaze bez najave i bez kontakta sa Sarajevom i političarima u Sarajevu. Tako je bilo prije nekoliko mjeseci kad je Plenković dolazio. Navodno je to zbog toga što imaju negativan stav prema članu predsjedništva Željku Komšiću. Ali svejedno, Željko Komšić nije država Bosna i Hercegovina. Oni bi morali poštovati državu Bosnu i Hercegovinu bez obzira što misle o određenim osobama unutar tih struktura. Druga stvar, pomalo se zaboravilo, na prošlim parlamentarnim izborima pod Plenkovićevim utjecajem na visokog predstavnika napravljen je jedan vrlo ozbiljan presedan u odnosu na stečevine Europske unije. Dakle, tamo važi pravilo da se izborni zakon i pravila izbora ne mogu mijenjati u godini u kojoj se dešavaju izbori. A mi smo prije 2 godine imali da je Schmidt objavio izmjene izbornog zakona na dan izbora, neposredno poslije zaključenja. I Plenković se posle hvalio kako je on to izdejstvo i mislim da mu se može vjerovati i da je to to. Dakle, nije to u biti drugačiji odnos. Naravno, Milanović je po svom habitusu drugačiji, on je robusan, on to radi tako, grubo, otvoreno i ne ostavlja nikakve dileme. Plenković radi drugačije. Ovaj slučaj sam jedan argumentirao, a da sad još nešto navedem drugo. Plenković je dao podršku Draganu Čoviću čak i onda kada se to kosilo sa ekonomskim pa i geostrateškim interesima SAD-a. Riječ je o južnoj interkonekciji za plin. Dakle, oba puta je Plenković dao podršku Čoviću.
Gospodine Dženero.
Kolega Prohić je otvorio nekoliko slučajeva kojima bismo mogli razgovarati. Kad je riječ o Schmidtovoj intervenciji, ona naravno nije bila posljedica utjecaja Republike Hrvatske, makar je utjecaj Republike Hrvatske pokušavao ići u istom smjeru. Ta odluka je bila posljedica konzultacija unutar euroatlantskog kruga. Ono što je Schmidt napravio nije bilo zadiranje u aktivno, nego u pasivno biračko pravo. I to što je on napravio, napravio je u trenutku kad nije utjecao na rezultate izbora, niti je oko toga predizborno stvoren neki problem, jer je napravio u izbornoj noći, meni se čini vrlo racionalno odmjereno, a omogućilo je da se osigura relativno efikasno uspostavljanje vlasti u Bosni i Hercegovini. Toliko o Schmidtu. Slažem se s njime što je gospodin Prohić rekao kad govori o greškama koje hrvatska administracija čini prilikom službenih posjeta Bosni i Hercegovini. Tu se potpuno slažem s njim. Nije dopustivo komunicirati središnjoj vlasti jedne zemlje sa nižim organima vlasti druge države, a da se pritom ne komunicira sa vlastima središnje države. To je vrlo ozbiljna taktička greška i meni je vrlo žao da se to događa, ali isto treba podsjetiti da je to praksa koja zapravo u hrvatskoj politici prije vremena kad je Zoran Milanović bio predsjednik vlade nije postojala i nije bila provođena.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je za Bosnu i Hercegovinu bolje da na aprilskim izborima u Hrvatskoj pobedi sadašnji premijer Andrej Plenković ili predsjednik Zoran Milanović koji se kandiduje za premijera. Sagovornici su dva politička analitičara, Davor Đenero iz Zagreba i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Prohiću, kome je bliži lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, Dragan Čović, Plenkoviću ili Milanoviću?
Mislim da je bliži sa Plenkovićem.
Vaše mišljenje, gospodine Đenero?
Dragan Čović vodi politiku koja je u velikoj mjeri neovisna o Zagrebu. Njegova politička moć je takva da on ne ovisi o jednoj političkoj opciji ili o tome da bude nekakav satelit ili trabant hrvatskih politika. Štoviše, u toj igri odnosa snaga između Zagreba i Mostara, Zagreb ne može utjecati izravno na odnose političkih snaga u Bosni i Hercegovini, a HDZ BiH utječe na hrvatsku politiku barem sa tri zastupnika koja se biraju iz redova on hrvatskih državljana koji nemaju stalno prebivalište u Hrvatskoj, a ostvaruju pravo glasa. U tom smislu je Čović autonoman i o jednom i o drugom. Očito trenutno procjenjuje da mu je evropska politika koju vodi Plenković povoljnija od kvazi suverenističke politike koju zagovara Zoran Milanović, ali ništa nije trajno dato. Treba se prisjetiti procesa koji su se odvijali u odnosima između Zagreba i Mostara u vrijeme izbora na kojima je gospođa Grabar-Kitarović nastupala kao izazivač tadašnjem predsjedniku Josipoviću 2015. godine i vidjeti kako je ona morala promijeniti svoju retoriku koja je bila vrlo europejska i vrlo NATO, jer je morala pridobiti glasačko tijelo koje kontrolira Dragan Čović, spustila je razinu europeizma i euroatlantizma u svojoj retorici, podilazila tom biračkom tijelu i tek tada dobila u drugom krugu izbora glasače.
Izvinite, sad kad govorimo o glasačkom tijelu, gospodine Prohiću, da li Milanović stalnim izjavama da su Hrvati u Bosni i Hercegovini obespravljeni nastoji da pridobije bosansko-hercegovačke Hrvate? Oni su do sada u velikoj većini glasali za HDZ.
Milanović ne samo da igra prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, on inače igra na desno orijentirane birače u Republici Hrvatskoj. Ja ću podsjetiti na jedan zaprepašćujući intervju, odnosno stav, koji je Milanović dao još dok je bio predsjednik SDP-a, dakle prije nekih desetak ili koliko godina. U intervju novinar ga pita da ste 41. godine imali 20 godina, bili u ustašama ili u partizanima. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović je odgovorio: ne znam. Možda on sada zna i možda bi njegovo opredjeljenje bilo drugačije nego što se očekivalo tada.
Da vas pitam, da li je Milanović ovim svojim izjavama, gdje stalno govori o ugroženosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, uspio da pridobije glasače u Hercegovini koji su uvijek do sada glasali za HDZ?
To je teško prognozirati, ali je sigurno činjenica da će ovaj put Milanović kao kandidat uslovno lijeve političke opcije imati veću podršku nego što su imali njegovi prethodnici. A da li će to biti presudno, to mi u ovome trenutku ne možemo znati. Mislim da nema relevantnih istraživanja, mi možemo spekulirati na tu temu, ali moja je tvrdnja da je on uspio ili da će uspjeti pridobiti jedan broj takvih glasača unutar hrvatskog biračkog tijela u Bosni i Hercegovini. Milanović inače pokušava dobiti desno orijentirane birače, a ja postavljam sad jedno pitanje koje bi, mislim, trebali da postavio Milanović sam sebi ili ljudi koji ga savjetuju ako on hoće da sluša ikoga. Hipotetički, možda može dobiti nešto glasova sa desnice, ali isto tako, odnosno, vjerovatnije je da će izgubiti dio birača sa ljevice.
Gospodine Dženero, mislite li vi da će Milanović ovim stalnim udvaranjem Hrvatima u Bosni i Hercegovini i ovim robusnim izjavama uspjeti da pridobije glasače u Bosni i Hercegovini Hrvate koji su do sad glasali za HDZ, da oni sad glasaju za SDP pošto je on njihov kandidat za premijera?
SDP neće nastupati na tim izborima i neće pokušavati dobiti te glasove, nego to radi njegova druga formacija. Naime, kao Milanovićev kandidat na izborima u izbornoj jedinici za hrvatske državljane koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, nastupa lista jednog redikuloznog tipa koji se zove Ljubo Česić Rojs. Dakle, ne radi se o tome da Milanović pridobiva glasove SDP-a, jer ne treba se zavaravati, SDP kao stranka više praktički ne postoji. Oni su se aklamacijski prihvativši Milanovićevu kandidaturu pretvorili u puku sljedbu autoritarnog vođe. Autoritarni vođa u ovoj izbornoj jedinici nastupa sa drugom ekipom. Međutim, meni se čini da još uvijek gospodin Čović u velikoj mjeri kontrolira stanje na terenu i da ovi ljudi nemaju prevelike šanse da osvoje barem jedan mandat.
Mislite li da će Čović sada na ovim izborima savjetovati svojim glasačima, oni ga slušaju, da glasaju za Plenkovića, to je za HDZ?
Gospodin Čović je nastupio odmah nakon Milanovićeve kandidature na stranačkoj konvenciji HDZ-a i on i gospođa Željana Zovko vrlo čvrsto su stali uz hrvatski HDZ.
Gospodine Prohiću, kako gledate na Milanovićev i Plenkovićev odnos prema Miloradu Dodiku?
Pa mislim da je to svojevrsni hibrid gdje Milanović ima vrlo prisan odnos. Podsjetit ću samo na njegovu izjavu prije godinu dana otprilike, da Dodik nije problem, već da je Dodik partner. Podsjetit ću na još jednu izjavu nekog od visokih dužnosnika iz Hrvatske koji je rekao da se Hrvatska i Srbija oko BiH slažu 90%. Dvije države, mislim na Srbiju i Hrvatsku, ne slažu se ni oko čega, ni 1%, i odnos između te dvije države teži ka nuli. Samo se, pazite sad, apsurda, oko Bosne i Hercegovine slažu 90%. Poznato je, to mislim da ne treba ni dokazivati ni argumentirati, da je politika koju vodi Milorad Dodik vrlo destruktivna i on svoje secesionističke i separatističke težnje više i ne sakriva. Isto tako je poznata njegova bliskost sa ruskim predsjednikom Putinom. Tako da bi se mi mogli čuditi otkud takav odnos, ali je činjenica da tu postoji vrlo bliska saradnja i da postoji neka teško razumljiva simpatija između njih dvojice. E sad, ako pozovemo logiku u pitanje, mislim da se tu ne radi samo o tim nekim personalnim apetitima ili afinitetima, nego je moguće da postoje iza scene neki interesi jednog i drugog sa nekim trećim, o čemu mi ne znamo dovoljno.
A dobro, kakav je odnos Plenkovića prema Dodiku?
Pa Plenković ima drugačiji odnos, on je distanciran. Prije svega, Plenković je jedan umiveni birokrata i on sebi ne može dozvoliti eksapade kakve radi Milanović. On, dakle, se ponaša u manirima evropskog birokrate, ali eto, ja bih rekao, uz sve kvalitete koje ima, mislim da istovremeno posjeduje i čitav niz loših, hajde kolektivno da kažem, balkanskih negativnosti.
Gospodine Dženerovi, da i vas upitam, kako gledate na Milanovićev i Plenkovićev odnos prema Miloradu Dodiku?
Milanovićev odnos je partnerski. To partnerstvo vuče korijene iz zajedničkog pokroviteljstva. I jedan i drugi pripadaju u prostor iliberalnog potiho rusko-svjetskog miljeja. odnos između Plenkovića i Dodika ne bi postojao da nije postojala jedna stvar. Naime, Plenkoviću je u prethodnom mandatu ključan projekt bio izgradnja mosta Kopno-Pelješac zbog toga da bi do kraja mandata mogao Hrvatsku uvesti u šengenski sustav i u tome je uspio. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa gospodinom Komšićem u tom predsjedništvu je zauzelo većinski stav da Bosna i Hercegovina pokuša opstruirati izgradnju tog mosta. Spremao se spor pred International Court of Justice. To bi onemogućilo evropsko financiranje projekta. Plenković je sklopio trgovački sporazum sa Dodikom koji je blokirao taj proces. Time je omogućeno da se most izgradi i Dodik je zauzvrat dobio to da je Hrvatska protivno svom interesu geopolitičkom pristala na izgradnju mosta preko Save kod Nove Gradiške, odnosno kod Bosanske Gradiške i na izgradnju brze ceste koja spaja taj most i autoput dalje prema Banja Luci sa autoputom kod Okučana. To je jedan pragmatični sporazum koji je Plenković stisnutog nosa napravio radi svog prioritetnog cilja i danas se prema tome odnosi sa određenom neugodom. Da nema toga ne bi postojali apsolutno nikakvi odnosi između Zagreba i Dodika i tih vlasti u Banja Luci.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je za Bosnu i Hercegovinu bolje da na aprilskim izborima u Hrvatskoj pobedi sadašnji premijer Andrej Plenković ili predsjednik Zoran Milanović koji se kandiduje za premijera. Sagovornici su dva politička analitičara, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Davor Đenero iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Evo sada se vratimo na jedno pitanje koje je pokrenuo gospodin Prohić. Vi ste pomenuli ono o čemu se dosta govori, da se Srbija i Hrvatska, koje se gotovo u ničemu ne slažu, jedino slažu kada je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini. Gospodine Prohiću, da li je ponašanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema Bosni i Hercegovini bliži Milanović ili Plenković?
Pa bliže je Milanović.
Zašto?
Po stilu, po načinu izražavanja, po robusnosti, po eksplicitnosti i tako dalje. Mislim da oba dvojica pokušavaju koristiti Bosnu i Hercegovinu kao rezervni adut u obračunima na sopstvenoj domaćoj političkoj sceni. Uostalom, i po nekom psihološkom profilu Plenković se značajno razlikuje od njih oba.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đenero?
Kao prvo, nije točno da se Hrvatska i Srbija u 90% slažu u politici prema Bosni i Hercegovini. Politika aktualne administracije ni u čemu se ne podudara sa politikom Srbije. Hrvatska funkcionira unutar Evropske unije. Temeljni princip na kojem Evropska unija počiva je načelo nepromjenjivosti granica. Za Hrvatsku je Bosna i Hercegovina neupitno jedinstvena, suverena država. Milanović, koji ne pripada evropskoj agendi, koji ne pripada evropskom miljeu, to načelo niti razumije, niti akceptira, ali dominantna većina u hrvatskoj političkoj areni funkcionira prema tom načelu. Ne postoji projekt u Hrvatskoj koji bi bio usporediv sa projektom srpskoga svijeta. Taj projekt srpskoga svijeta je projekt u kojem Bosna i Hercegovina kao suverena jedinstvena država ne funkcionira, kao što kao suverena država u tom projektu ne funkcionira niti Crna Gora, niti Kosovo.
Gospodine Prohiću?
Ja se ne slažem do kraja sa onim što je moj kolega govorio. Tačno je da Hrvatska ne pokazuje teritorijalne pretenzije i imperialističke motive kako je to bilo u periodu 92. do 94. godine, ali mislim da se nije odrekla nečega što je suština toga odnosa koji nije odnos dobrih susjeda, a to je ponašaju se paternalistički prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini i ponašaju se hegemonistički prema državi Bosni i Hercegovini. S jedne strane, Republika Hrvatska je priječena zbog svog članstva i zbog obaveze da se pridržava generalnih politika u Europskoj uniji, ali s druge strane radi čitav niz poteza koji na neki način odudaraju od toga. Plenković deklarativno jeste za suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, ali podržava izborni zakon po volji Dragana Čovića i HDZ-a. A nije tačna tvrdnja da su Hrvati u Bosni i Hercegovini u podređenom položaju. Imaju jako puno prava. A da ne govorim o tome da u onim dijelovima Bosne i Hercegovine gdje HDZ ima apsolutnu ili pretežnu vlast, tamo nema ravnopravnost. HDZ i Hrvati imaju apsolutnu moć i pokrivaju sve živo. Jedino gdje su, uslovno rečeno, Hrvati malo zakinuti, to je treći član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Samo tu i nigdje više.
Gospodine Čendero, mislite li vi da bi Milanović, ako postane premijer, mogao da ostvari svoju pretnju da će da blokira Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji, a to je izvodljivo, recimo, to je Bugarska uradila Severnoj Makedoniji?
Ono što mene veseli je to što sam prilično siguran da Zoran Milanović neće postati premijerom. On jednostavno ne može biti izabran za predsjednika vlade, on ne može stvoriti parlamentarnu većinu, on može stvoriti politički kaos i krizu. U tom slučaju bi Hrvatska bila najmanji problem Bosni i Hercegovini, je najveći problem samoj sebi. Kad bi Milanović mogao postati premijerom, onda bi takvo političko ponašanje bilo upravo suprotno onome čemu se Hrvatska obvezala nakon pristupanja Europskoj uniji pred 10 godina. Tada je bila uspostavljena sjajna francusko-njemačka parlamentarna inicijativa koja je pokrenula set obaveza koje je Hrvatska preuzela. U tom setu obaveza je bila i obaveza da Hrvatska neće susjedne države zbog bilateralnih pitanja sprečavati u napredovanju prema članstvu u Europskoj uniji. Tada su njemački i francuski parlamentarci mislili da to treba učiniti zbog Srbije. Danas vidimo da Srbija nema nikakvih ambicija za članstvo u Europskoj uniji, ali vidimo da Milanović prijeti Bosni i Hercegovini. Veliko je pitanje, budući da ta obaveza postoji, bili Europska unija skrštenih ruku gledala na izigravanje načela vladavine prava u ovom slučaju.
I na kraju, u zaključku, gospodine Prohiću, šta bi bilo bolje za Bosnu i Hercegovinu? Da pobjedi Plenković ili Milanović, ili rezultat hrvatskih izbora ne bi imao nikakav utjecaj na Bosnu i Hercegovinu?
Rezultati izbora u Hrvatskoj i ukupna politička situacija u Hrvatskoj značajno utječe na stanje u Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da neće pobijediti ova struja koja kandiduje Milanovića za premijera, jer mislim da bi to nanijelo štetu ne samo Bosni i Hercegovini, nego mislim da bi time bila nanesena šteta i Hrvatskoj. U Plenkovića se može imati više povjerenja jer on vodi uravnoteženu politiku.
Vaše mišljenje, gospodine Dženero?
Naravno, neki u Sarajevu će Plenkovića tumačiti kao manje zlo. Meni se čini da je on akter koji je prijateljski prema Bosni i Hercegovini, unatoč tome što se potpuno slažem sa gospodinom Prohićem u primjedbama na taj latentni paternalizam koji u hrvatskoj politici doista postoji kad je riječ o Bosni i Hercegovini.
Hvala gospodine Prohiću.
Hvala.
Hvala gospodine Dženero.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Davor Dženero iz Zagreba i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Bio je petak, 11. u mjesecu avgustu. Negdje oko podne stigla je vijest da je muškarac pretukao svoju partnericu i da je njeno ubistvo prenosio uživo. Prva pomisao da je riječ o lažnoj informaciji, da to nije moguće, da se takvo nešto ne dešava ovdje. Ali sumnje su se ubrzo pokazale kao neopravdane. Muškarac je na Instagramu prenosio uznemirujuće prizore, ubistvo svoje partnerice i još dvije osobe, a potom se javljao tokom bijega, prijetio da nije završio krvavi pohod. I tako gotovo 5 sati u gradu od nešto više od 41.000 stanovnika, a da ga nisu uspjeli zaustaviti. Počinitelj je odranije bio poznat policiji.
Tražimo samo da se tu utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Trostruko ubistvo, samoubistvo i ranjavanje dvije osobe. To se dogodilo tog avgustovskog petka.
Jedna je majka ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna i porodica.
I naredni mjeseci stanovnicima Bosne i Hercegovine donijeli su strah za sigurnost i nepovjerenje u sistem. Ubistva i nasilje dešavali su se iz mjeseca u mjesec. Pravdu i odgovornost za ugašene živote tražili su članovi njihovih porodica. Tražili su je i građani na protestima nakon ubistava.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke i da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Građani traže sigurnost jer žrtve su ubijene u kući, na ulici, na radnom mjestu, u saobraćaju. Uglavnom nezaštićene, ponekad slučajne, a motivi ubistava su većinom banalni, rješivi problemi ako ima razuma. Šta se to dešava u bosansko-hercegovačkom društvu?
Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samo kontrola i mogućnost za kriminal se puno više realiziraju.
Koliko su građani sigurni, da li nadležni preuzimaju odgovornost za propuste, da li rade svoj posao kako treba, ko štiti građane i koliko je teško doći do pravde. Kroz ovaj podcast sam pokušala da pronađem odgovore na neka od ovih pitanja. Pokušala sam da saznam kuda ide BH društvo i šta je sa institucijama koje bi trebale da nas štite. O svemu tome slušajte u podcastu Mozaik života. Moje ime je Aida Đugum.
Kad ovako sa sagledam, znači svi krivi. To je jedan krug koji je išao, znači da su svi odradili svoj posao, da je svako na onu, pa smo mi zvali, na taj svaki poziv, da su oni svi odradili svoje, znači mogli su ga zaustaviti da tog 11.8. ne počini ta tri ubistva. Tu bilo tri ubistva, nije jedno.
7 mjeseci nakon trostrukog ubistva u Gradačcu, kaže mi Zijada Vuković-Pamuković. Ona je tetka ubijene Nizame Hećimović, koju je bivši partner, otac njene 10-mjesečne bebe, ubio, a mučenje i ubistvo prenosi uživo. Nizama ga je 10 dana ranije prijavila za nasilje u porodici, ali kako je ostala bez pomoći nadležnih institucija, skrivala se u tetkinoj kući. Niko joj iz različitih razloga nije pomogao, priča tetka. Ni policija, ni sud, ni socijalna služba.
Pa ja mislim da su oni trebali odmah po prvom toj prijavi da nešto reaguje policija. Jer Nizama je, mislim, žena koja je radila, žena samostalna i to sve, ona je znala kome treba da se tačno obrati. Obratila je se socijalnom radu, objasnila im je situaciju, zamolila da neko nazove njega, da mu kaže da je dijete kod nje, da dođu, da on dijete može da vidi. Međutim, to niko nama nije odradio.
Iz Zijadine kuće, uz prijetnju pištoljem, ranivši njenog sina Nedima, odveo je i ubio Nizamu.
Koju mi je valjda ne iščupo iz ruku, koju nisam mogla da pomognem, jer to za mene bilo dijete. Moja Nizama za mene bila drugo dijete, ja imam sina. Nju mi odvede, ne mogu ništa da preduzmem. Sina mi rani, ne znam ni da li je živ, mislim u tom trenutku ne vidi šta je se desilo. tu malu bebicu Lenu, znaš, kad je ubaci u auto, kada ubacuješ nešto bezveze sad, mislim. Zato i kažem, zar je moguće da su ga pustili 5 sati koliko je on kružio, pa ne znam, eto ja opet ne želim nikog da osudim nasilu, da kažem taj, a valjda postoji krivac u ovome se.
U svom krvavom piru Nermin Sulejmanović ubio je i oca i sina, Džengiza i Denisa Ondera, te teško ranio Harisu Onder, njihovu majku i suprugu, nakon čega je počinio samoubistvo. Samo nekoliko dana prije nego što je ubijena, Nizama Hećimović je od suda i policije zatražila izricanje mjera i zabranu prilaska i uznemiravanja.
Možda i griješim, ali da su svi uticali, razumiješ, da je recimo policija otišla kod njega, popričala sa njim, da je ovaj sud stavio tu zavrnu, da je socijalni rad nekoga objasnio mu situaciju, rekao da se žena smiri, evo ti možeš vidjeti dijete, vjerovatno do toga ne bi došlo.
Ubici iz Gradačca nije zabranjen prilazak ubijenoj jer nije bilo dokaza, rekli su iz suda.
Ja lično mislim da nije trebala sutkinja da pošalje to rješenje Nerminu. Mislim, to sam, za mene je stvarno bilo greška, ta odbijenca, jer to jutro, taj petak, on je prvo što je otišao je podigo to rješenje, znači krenulo je to sve. Znači ujutru je u 8 sačekao kod nas u Gradačcu da se otvori pošta i otišao je podigao to. I odatle se i krenulo. Odatle, već je danima bio ljute, sad mu je tu bilo baš, da pokrenje to.
Zijada u razgovoru za podcast Mozaik života kaže da su Nizami u socijalnoj službi rekli da je osoba koja radi na njenom slučaju na odmoru, a sigurna kuća u Tuzli, bez dokumentacije nije mogla primiti Nizamu i tako je zaštititi.
Pa eto, zato i kažem da je tu jedna greška, pa čovjek bi se pomirio s time, jedna je greška, Bože moj, mili, svi možemo pogriješiti, ali shvatite vi da sam ja i ona 7-8 dana, pa ja nisam znala više kome da se obratimo. Mislim, od koga da tražiš pomoć kad niko nam ništa nije pružio?
Nekoliko dana nakon trostrukog ubistva oglasio se opštinski sud iz Gradačca. Predsjednica tog suda Slobodanka Kojić na preskonferenciji govorila je kako nije bilo dokaza na osnovu kojih je sutkinja trebala Nerminu Sulejmanoviću izreći zabranu uznemiravanja i uhođenja Nizame Hećimović.
Od tog materijala ona je imala zahtjev za izricanje zaštitne mjere, imala je službenu zabilješku od policije da je događaj prijavljen, da su oni obavili, da je policija, patrola policije izašla na, našla Nerina Sulejmanovića, obavila s njim razgovor da je on negirao izvršenje krivičnog djela i imala je njenu izjavu gdje je ona koristila blagodet svjedočenja, znači rekla je da ne želi da svjedoči, to je njeno zakonsko pravo i rekla je da je bilo nasilja, ali nije opisala nasilje detaljno ništa, da ne želi više da živi sa Nerminom Sulejmanovićem. Ali to je jedno izjavi, nema kako se to nasilje desilo. Među ostalo, žena je koristila blagodet.
Prema riječima predsjednice opštinskog suda u Gradačcu, sutkinja koja je razmatrala Nizamin slučaj, Lejla Numanović, tih avgustovskih dana bila je, kako je rekla, medijski linčovana i odbacila je komentare koje je nazvala zlonamjernim da je sud kriv za ono što se desilo. Tada je istakla da policija nije skupila sve potrebne dokaze na osnovu kojih bi se mogla izreći zaštitna mjera.
Sutkinja uopšte nije znala da podavi taj dosije Nervina Sulejmanovića jer u spisu ne postoji za skazanih deci. Jer on imala pojma, ali da je znala, sudac ne može donijeti odluku na osnovu toga šta priča grad, čaršija, javnost. Ljudi, sudac mora imati dokaz.
Protiv sutkinje opštinskog suda u Gradačcu Lejle Numanović podignuta je disciplinska tužba, rečeno je iz kancelarije disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. A propusten i nekoliko mjeseci kasnije nije uvidjelo tužilaštvo Tuzlanskog kantona u kojem se nalazi Gradačac.
Nema protupravnog djelovanja niti ovlašteni službeni osoba iz policijske uprave Gradačac, niti protupravnog djelovanja suca koji radio na ovom predmetu u okviru ovoga što sam rekao.
rekao je početkom novembra prošle godine Tomislav Ljubić, glavni kantonalni tužilac Tuzlanskog kantona.
Zločina koji je takve magnitude da je on izazvao konsternaciju i ogorčenost kod nas u našoj javnosti do te mjere da je posljedično nastala neka potreba da se pronađe još neki krivac, da još neko bude odgovoran za taj užas koji se dogodio, nakon čega je u javnosti kreirana predodžba da je policija bila involvirana, da su neki policijski doušnici javljali informacije, a ta informacija u stvari mogla bi se odnositi jedino na mjesto skrivanja Hećimovićne zame, odnosno da su ti neki doušnici saopštavali Nermenu Sulejmanoviću nešto što on nije znao i nije mogao znati.
Postupajući tužilac u predmetu Dalibor Bingas na istoj konferenciji za novinare, rekao je kako ništa ne ukazuje da je neko sarađivao sa Nerminom Sulejmanovićem i da nije bilo potrebe da se s njim sarađuje i da mu se dostavljaju lokacije.
Nakon analize 40 iskaza svjedoka koji su prikupljeni u istrazi i drugih dokaza, došlo se do dva ključna zaključka. Znači, prvo, da ništa ne ukazuje da je neko sarađivao, pogotovo ne od policijskih službenika, sa počiniocem, sa Nerminom Sulejmanovićem. I drugo, važniji zaključak je taj da nije bilo ni potrebe da se sa njim sarađuje po tom pitanju, odnosno da mu se dostavljaju neke informacije. Naime, da je to bio slučaj da se Hećimovićni zama skrivala na nekom mjestu van Gradačca ili na nekom mjestu, na nekoj adresi koja nije bila poznata Sulejmanoviću, pa onda hajde da kažemo neko je morao da mu saopšti tu informaciju, da mu oda to. Ali ona se nije sakrivala na nepoznatoj adresi, ona se sakrivala u Rakijama, to je jedno predgrađe, kod svoje tetke na adresi koja je bila prvi izbor Nermina Sulejmanovića.
Nizamina porodica i neformalna grupa građana uputila je zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije BiH i Federalnoj upravi policije, očekujući istragu o postupanju policije Tuzlanskog kantona uoči i nakon njenog ubistva.
Tražimo samo da se tu utvrdi tačno ko je odgovoran i tražimo da se tu sve pokrene, da vidimo šta je se tog 11. desilo i prije toga, šta je se dešavao tih 7 dana, jer da se ne bi ovo više nikad nikom ni ponovilo.
Oni su zatražili otvaranje unutrašnje istrage povodom nepostupanja i neblagovremenog postupanja policije u Gradačcu, Srebreniku i policije Tuzlanskog kantona da sačuvaju živote troje građana. A jesu li sumnje porodice građana opravdane u slučaju trostrukog ubistva u Gradačcu, koje je potreslo ne samo BiH, već i cijeli region? To sam pitala kriminalističkog psihologa Sandija Dizdarevića.
Potpuno je neprihvatljivo da jedan pomahnitelj, dakle ubica, šeta se po gradu, voza se po gradu, a da policija, dakle, ne odreaguje, osobito jer u malim gradovima svakog poznaje, osobito one osobe koje su sklone kriminogenom ponašanju.
Kaže Dizdarević, koji opravdava sumnje građana u policijsko postupanje tog kobnog augustovskog dana. Tužilaštvo je, smatra on, napravilo previd zato što je ostavilo da MUP Tuzlanskog kantona radi na slučaju, a ne u saradnji sa Federalnom upravom policije. Propuste pravosuđa u ovom slučaju uvidio je sociolog i profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Samir Forić.
Zašto u društvu koje je konzervativno, patrijarhalno, koje relativizira nasilje nad ženama, koja relativizira žene kao žrtve nasilja, zašto je sud kao institucija zaštite ljudskih prava, dostojanstva i naših vrijednosti? Naša vrijednost društvena je žena i ljudski život. To jednostavno mi moramo da prihvatimo. I kad god od toga odstupamo, mi smo krivi, trebamo da se gledamo u ogledalo i treba neko da snosi kaznu zbog toga. Dakle, ovdje konkretna sutkinja treba da snosi određenu odgovornost i određenu kaznu, odnosno bar treba da odgovori zašto u društvu koje je takvo kakvo je ta osoba, ta sutkinja odlučila na osnovu samo formalnih razloga da ostane slijepa za nečije potrebe. I takva sljepoća je rezultirala brutalnim ubistvom.
Slučajevi ubistava, ranjavanja i agresije nastavljaju se i nakon gradačačkog trostrukog ubistva.
Suvišno je bolno pričati. Jelamira nije bila samo moja šefica. Se dugo godina znamo. Bila je moj prijatelj. moja druga sestra dala mi je savjeti ko moja mati rođena.
Riječi su Amre Hamzić, prijateljice i zaposlenice njene imenjakinje Amre Kahrimanović, koja je ubijena jedne srijede u februaru. Njen život je ugašen u večernjim satima u Tuzlanskom tržnom centru Sjenjak u kafiću koji je vodila. 16 metaka. Toliko je policajac iz Tuzle ispalio u Amru Kahrimanović iz službenog pištolja. Policajac koji je bio redovni gost kafića. Policajac koji je bio na odmoru i koji je prema pravilima trebao odložiti oružje, ali nije. Policajac koji se verbalno suočio sa još jednim gostom, zbog čega je Amra Kahrimanović morala nakon smjene da se tek obne večeri vrati u kafić. Uhapšen je u svom stanu nakon ubistva, a niko od nadležnih nije podnio ostavku. Amrin sin i brat traže pravdu. Tražili su i građani Tuzle. Brat ubijene Amre, Nedžad Kahrimanović, poručio je da neće odustati od borbe za pravdu, zahtijevajući odgovornost nadležnih.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke i da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Nakon ubistva Amre Kahrimanović održana je skupština Tuzlanskog kantona. Porodice i građani tražili su smjenu ministra unutrašnjih poslova i direktora uprave policije, ali kantonalni poslanici taj zahtjev nisu podržali. Federalna uprava policije preuzela istragu u ovom predmetu. Iz istrage je isključen MUP Tuzlanskog kantona. Gdje je u svemu tome odgovornost nadležnih? Iz nekog razloga se još uvijek klupko odgovornosti odmotava tako što se prebacuje iz ruke u ruku, kaže sociolog Samir Forić.
To se najbolje vidi na slučaju Tuzlanskog kantona, gdje je situacija apsolutno poražavajuća, gdje su i konferencije za javnost koja je održana u Gradačcu i ova sad konferencija koja je se održala nakon ubistva Azrije Kahrimanović pokazala izuzetno neosjetljivo, čak što više kameno i izrazito bezobzirno lice javne vlasti, koja nije ni u jednom momentu preuzela niti zrno odgovornosti.
Negdje prije ponoći, u nedjelju večer, prije početka drugog polugodišta u školama u kantonu Sarajevo, stanovnike sarajevskog naselja Otoka začudile su sirene hitne pomoći i policije. U toj noći, krajem januara, ubijen je 19-godišnji učenik 5. gimnazije Dobrinja, Faris Pendek.
Ja mu kažem, sine, nemoj izlazi, sutra je škola. Odo, majko, neću dugo vratit ću se. I nikad mi se više nije vratio.
Rekla je Farisova majka na protestu u dvorištu osnovne škole koju je njen sin pohađao. Život je izgubio zbog nesporazuma u saobraćaju. On čak i nije učestvovao u svađi. Sjedio je mirno i čekao da se s drugovima vrati kući. Pucnjem iz pištolja ubio ga je 24-godišnji Adem Šuman, koji je od ranije bio poznat policiji.
Nisam imala snage, ali zbog sviju vas. A mi se žalimo, došla sam da vam dam, da vam se zahvalim i nadam se da će moj Faris biti posljednja osoba u ovom gradu, u ovoj državi koji je stradao, ubijen samo zato što se vraćao kući.
Šuman je u pritvoru i dvojica mladića njegovih pomagača. Počinilac ubistva je ranije osuđivan, a sva trojica su konzumenti narkotika. Počinilac ubistva nije imao dozvolu za oružje.
Ovo ubistvo koje se desilo ovog dječaka, to nema veze sa sigurnosti, to ima veze više sa odgojem tog djeteta, kakvim je okolnostima raslo. Šta je njega ponukalo 2000. godište da dođe iz objesti ubije dječaka od 19 godina? Znači, to trebaju ljudi da se malo time pozabave. Gdje su policijske patrole na ulici? Gdje su na ulici? Evo sad kad se desilo ubistvo, sad vidite na svakoj raskrsnici stoje policajci, ali stoje. Nema stajanja, to hodaš. Kao što je bilo nekada.
Nelšas, sigurno. Imamo zadnjih 15 dana, koliko, 5-6 ubistava. I sad nama ovi pametuju, koji treba da vode računa o sigurnosti grada Sarajeva, Bosne i Hercegovine, izađu na televiziju i sve sigurni ste. Možete biti sigurni.
Što se tiče mene, ne, a što se tiče djece i unuka, u budućnosti, u mene se mali unuci, pa ne vjerujem da oni za sad imaju tih problema, ali u budućnosti, radi droge, radi alkohola, radi nošenja oružja, sigurno da me brinu.
Ja lično sa 60 plus osjećam se sigurno, samo mi je žao ove omladne, veliki je ovo grad, dešava se svašta, roditelji oplakuju nedužno djecu, ali malo više treba raditi.
Više mislim da je stvar kompletne organizacije sistema, kompletnog sistema možda bi se trebao, u stvari samo s jednom riječ odgovara na sve to, odgovornost, niko ne odgovara ni za što.
Ovakvi slučajevi nasilja, agresije, zgrožavaju javnost, jer su upereni protiv osnovnih vrijednosti i moralnih uvjerenja, ocjenjuje sociolog Samir Forić. Slučajevi nisu identični, ali su slični, jer je riječ o nasilnim zločinima i o hladnokrvnim ubistvima.
Što se tiče društva, šta je utjecalo da se na ulicama mi vidimo zapravo ono što smo gledali nekad u filmovima, u trilerima, ono što smo čitali u krimićima, ali i tu je bilo ograničavajućih faktora. Sada je to još brutalnije u realnosti, ono što gledam. Šta se to dešava s našim društvom? Jesu li društvene mreže doprinijele da se tako nešto dešava, da bude sve brutalnije, češće, ili mi još uvijek imamo posttraumatski sindrom nakon 30 godina nakon rata?
Vi ste upravo kroz formulaciju vašeg pitanja zapravo ukazali na dijametralno suprotne uzroke porasta društvene devijantnosti. Dakle, porast društvenih mreža jeste zapravo samo indikator društvenog razvoja. Mi se razvijamo ekonomski, demografski, tehnološki i svaki društveni razvoj zapravo prati razvoj devijantnosti, delikventnosti i kriminala. To je neminovno. I neki teoretičari smatraju da je isključivo taj društveni razvoj izraz, odnosno temeljni uzrok devijantnosti. Jer vi ukoliko recimo imamo brže automobile, brže internet, onda također ljudi koji su iz kriminalnog milja imaju pristup istim resursima i koriste ga na nelegitiman način za ostvarenje nelegitimnih ciljeva. S druge strane, kad ste rekli o posttraumatskom sindromu, vi ste zapravo ovdje indicirali nešto što se u teoriji naziva slom društvenog poretka. Dakle, ne društveni razvoj, već slom društvenog poretka. Nažalost, morat ću nas vratiti na rat. Rat je društveni događaj koji u potpunosti slama društveni poredak. Kako mi vidimo da se taj društveni poredak slomio? Vidimo ga po izostanku efektivnih krivičnih sankcija, po izostanku efektivne formalne društvene kontrole gdje agenti kao što su policijski službenici, nosioci pravosudnih funkcija, socijalni radnici, odgajatelji, nastavnici jednostavno ne uspijevaju da kroz sankcionirajuće mehanizme promijene ponašanje i ojačaju taj poredak na način da mi kao društvo ukupnosti budemo više konformističko, manje devijantno. Slom društvenog poretka slama porodice. Vi kad slomite porodicu, slomili ste primarni okvir socijalizacije, dakle preuzimanja dominantnih obrazaca kulture, uključujući i temeljne vrijednosti i moralno uvjerenje. Ukoliko tu izgubite, vi gubite stid, osjećaj stida. Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samokontrola i mogućnost za kriminal se puno više realiziraju.
Povećan je broj krivičnih djela u Federaciji BiH za 94, više od 8%, podaci su Federalne uprave policije. Ti podaci pokazuju stanje sigurnosti samo za mjesec februar, ako se uporedi ova i prošla godina. Ni za prvog čovjeka Federalne uprave policije Vahidina Munjića sigurnosna situacija nije na zadovoljavajućem nivou.
Osnova dva kantona Sarajevo Tuzla, oni jesu dva najveća kantona. Što se tiče druge vrste krivičnih djela, možda je smanjen broj krivičnih djela, a ovaj dio oko ubistva i saobraćaj sigurno je zabrinjavajuća i tu se nešto mora poduzeti, morat će se u radu buka analiza, morat ćemo promijeniti metodologiju rada i tako dalje i tako dalje.
Osjećaj sigurnosti, ističe Munjić, ne daje puko prisustvo policije na ulicama gradova.
Ne znači ako je policija prisutna na ulicama da je sve u redu. Policija kad je prisutna u ulicama, policija treba da radi. Znači ovdje je glavni problem što možemo osloboditi da policija i ne radi. Možda ne sva, ali policija mora u svakom momentu da zna posebno te osobe koje su sklone izvršenju raznih krivičnih djela, gdje se kreću, gdje se nalaze i tako dalje, tako to im je na kraju i posao.
Munjić ocjenjuje da je povjerenje građana u policiju poljuljano posljednjih godina.
Mislim da građani ni nemaju više povjerenja ko što su imali, možda ne svi, ali nekad je to bilo, da kažem, procentualno 100%, ali danas mislim da su danas generalno razočarani u sigurnost, situaciju kad se dešava ovo, posebno ovo što se sad dešava u nas.
Prema ocjeni VD direktora FUP-a Vahidina Munjića, u instituciji koju vodi na ključnim mjestima su najstručniji ljudi, ali da u kantonalnim policijama nedostaje kadra. No cijelu situaciju otežava i rascjepkanost sistema.
To je jedan po meni od ključnih uzroka, posebno u federaciji gdje 10 kantona i mi niko nikom ne odgovara. Znači, policijski komesar je odgovoran ministrom UPA kantona i nikom dalje. Po meni je to ključni razlog. Dok imate entitet Republiku Srpsku gdje je centralizirano.
Građani i građanke traže pravdu, traže odgovornost, i to na protestima. Ali prema mišljenju profesora kriminalističke psihologije Sandija Dizdarevića, građanima nedostaje upornosti i dosljednosti u tome.
Jer mi obično nakon svakog ubojstva pričamo nekoliko dana i nakon toga pada u zaborav. Onda se na godišnjice, dakle, ponovo prisjetimo. I naravno tu i pored stručne i akademske i sami građani imaju svoju odgovornost, jer znate, u datom trenutku jednostavno morate reagirati, morate izaći, morate pružiti svoj glas, a toga nema, dakle, ovdje.
Ali kako ne pružaju? Oni instinktivno izađu i traže pravdu. Traže pravdu od institucija, a ne dobiju je. Ili zaštitu traže od institucija. To je ono što je problem.
Naravno, to jeste problem. Upravo ja o tome pričam. Ne možete izaći 3 dana i tražiti, dakle. Ja razumijem. Ali pravda se traži 365 dana. Jedan od najeklatantnijih primjera kako se pravda traži je, dakle, slučaj Mimić.
Mišljenje je Sandija Dizdarevića, koji izlazi iz trenutnog stanja, vidi na ovaj način.
Policija, odnosno uprave policije, primarno kantona, moraju promijeniti policijsku filozofiju. Mora se napustiti trenutna filozofija rada iz kancelarije i rada, dakle, iz auta. Vratiti se patronu pozornoj djelatnosti, ti modeli su napušteni zato što daju daleko veća ovlaštenja običnim policajcima koji treba da komuniciraju sa građanima, upoznaju njihove probleme i daju im ovlaštenja da rješavaju njihove probleme. Da bi vam bilo vrlo jednostavnije objasniti, ako formirate jednu jedinicu, ta jedinica ima 10 policajaca, jedan policajac duži, dakle, jedan rejon na kojem imate 20 kafića. On pravi sastanak, dakle, sa vlasnicima tih kafića analizirajući probleme koji se javljaju, pa će jedan od vlasnika kazati da u određenom periodu ima problem sa nekom grupom ljudi koja dolazi. Onda će on tu informaciju prenijeti na odgovarajuće mjesto, pa će se raditi po toj liniji. Danas toga nema, jer imamo, dakle, policajce koji rade iz auta i rade po posljedici, odnosno po prijavi i reakciji.
No prije toga svega, na duge staze gledano, treba ojačati porodicu i obrazovanje, smatra sociolog Forić.
Moramo adresirati ono što je temelj, porodica i obrazovanje. Moramo uvažiti i internalizirati principe koji dolaze sa zapada, principe zbog kojih su zapadne zemlje razvijene. A to su principi brige za druge, brige za sebe, samosvijesti i moralnog osjećanja i solidarnosti. Dakle, to su osnovne stvari iz kojih onda izlazi društveno povjerenje, transparentnost, demokratičnost. Ono što je pozitivno je apstraktno, treba dugo vremena da se usadi, ali hajde da radimo na tome. Život neće stati s nama, s našim političarima. Život neće stati ni s našim unicima, život se nastavlja.
Da, život neće stati sa nama. Ali život je stao za 75 žena koje su ubijene u Bosni i Hercegovini u periodu od 2015. do 2022. kako kažu iz Sarajevskog otvorenog centra. U godinama koje su slijedile, ubijeno je još nekoliko, a među njima i 38-godišnja Nizama Hećimović. Njeno ubistvo podstaklo je proteste širom BiH, ali i pozive za izmjenu zakonodavstva i usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom, sporazumom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Nizamina tetka Zijada danas kaže da od borbe za pravdu odustati neće.
Dokle god ima nade da nešto mogu, znači ja ću to da se borim, ponadam. Borim se za Nizamu, isto i za ovi dvoje što su, mislim, jedna je majka, ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna i porodica.
Slušali ste Mozaik života. Ostale sadržaje možete pratiti na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Ostale naše podcaste potražite na Spotify, Google i Apple podcastima. Ja sam Aida Đugum, a sa mnom su radile Una Čilić i Svjetlana Petrović. Do slušanja.